Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, počinju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković, dobrodošli. A danas su počeli i Dani Beograda, tradicionalna manifestacija koja traje do 19. aprila pod sloganom Kultura je pobednik. Kada smo kod našeg grada u klubu RTS-a, ovde u zgradi Radio Beograda, predstavljena je knjiga Beograd 60. godina 20. veka Muzeja grada Beograda, autora Darka Ćirića i Lidije Petrović Ćirić, u okviru istoimene izložbe koja je do 28. aprila otvorena u klubu. A u toku Dana Beograda, Zemun kao jedan od najstarijih delova grada i opera i teatar Madenijanum kao najmlađe pozorište u gradu daju svoj doprinos ovoj proslavi i izvodit će svoje hit predstave, o kojima je tačno reč, saznaćete naravno u nastavku, a spremili smo za vas i ulaznice za neke od njih. U Kulturnim krugovima danas govorimo i još o pozorištu, slušat ćemo kritičke osvrte na predstave 18. Beogradskog festivala Igre Atina Dimitrisa Papajoanua, koja je igrana na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, i predstave Bal Diega de Bre, koja je premijerno izvedena sinoć u Beogradskom dramskom pozorištu. To nije sve. Ostanite naravno uz krugove drugog programa Radio Beograda, koji danas ne bi mogli da počnu drugačije nego uz Đorđa Marjanovića.
Ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispod Davale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin. Beograde,
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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe koda stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad.
Beograde,
svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. O, Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti, Beograde, u nama živiš ti.
Muzika. Nastavljamo u ovom ritmu manifestacija Dani Beograda, April u Beogradu, a kolega Ranko Stojilović je u centru našeg grada na Trgu Republike. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Tanja. Da, april u Beogradu, predivan mesec, danas malo oblačno. Ja se onako reporterski kroz taj april i kroz taj Beograd krećem. Danas sam bio u 12 sati na svečanoj sednici Skupštine grada Beograda, gde je uručen veliki broj nagrada zaslužnim pojedincima za 2019. i 2020. godinu. Od prošle godine ova nagrada nosi i ime Despot Stefan Lazarević za 2020. godinu. O tome neću detaljnije pričati sada, zato što je jedan od dobitnika, književnik Igor Marojević, naš gost u emisiji Odmah, koja sledi u 16 sati u emisiji Gutenbergov odgovor. Nagrade će svečano biti uručene u Sava centru u ponedeljak u 12 časova, te će naši slušalci emisije Kulturni krugovi u ponedeljak moći da čuju i razgovore sa pojedinim laureatima. Program, kao što znate, je počeo još juče omažom Marku Petroviću, takođe u svečanoj sali Skupštine grada. Nastavlja se danas jednom zaista predivnom, interesantnom izložbom na Trgu Republike, koja se zove Pozdrav iz Beograda, Beograd na razglednicama. Zato se ja sada nalazim u društvu doktora Dušice Bojić, direktorke Istorijskog muzeja Srbije, koja zapravo stoji iza ove izložbe razglednica. Zašto ste se odlučili za ovaj korak i zašto su uopšte razglednice toliko zanimljive za praćenje istorije Beograda, makar tokom poslednje tri veka?
Pa, nema tri veka. Znači, razglednica je i nastala krajem 19. veka kao sredstvo za komunikaciju između ljudi i kao sredstvo kojima može da se prikaže ili jedna osoba ili neki deo grada ili nešto što želite baš da pokažete nekome kome šaljete razglednicu. Razglednice u Srbiji datiraju od 1896. i na ovoj izložbi smo se odlučili da prikažemo razglednice do 1941. godine. Odlučili smo se za to zato što se naš grad munjevito menja, brzo menja. Naš grad niče i nestaje. Naš grad je 44 puta rušen i obnavljan. Na ovim razglednicama, barem u to vreme, u tih 50-ak godina koliko imate na ovim razglednicama, možete da sagledate Beograd u jednom potpuno drugačijem svetlu i ruhu. I Istorijski muzej Srbije se na poziv grada Beograda odlučio da prikaže jednu ovakvu izložbu kao podsjećanje na to vreme koje je nekada bilo.
Možemo li da kažemo neke od lokacija koje su vrlo interesantno ovde predstavljene? To su, čini mi se, oni toponimi Beograda koji i danas i tekako znače građani.
Tako je, znači svaki pano nosi jedan deo prikaza Beograda, na primjer Kalemegdan i Beogradska tvrđava, pa Knez Mihajlova ulica, pa Skadarlija, pa Terazije, pa Dvorski kompleks, pa Nemanjina ulica i sve tako nizom. Kad krenete pa Vilsonov venac, pa Železnička stanica, znači kad krenete ovim našim putem, vi tačno možete da sagledate kako je taj deo grada izgledao pre 70 godina, pre 80, pre 100 godina.
Sve razglednice su iz zbirke Istorijskog muzeja Srbije, autor izložbe je...
Autor izložbe je gospođa Vera Zdravković, koja vodi zbirku razglednice Istorijskog muzeja Srbije.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju za slušalce Radio Beograda 2. Da pomenemo, Tanja, da će sutra biti otvorena ispred biblioteke grada Beograda i izložba posvećena Momi Kaporu, zove se 011 Momo Kapor. Biblioteka grada Beograda organizuje ovu izložbu u saradnji sa zadužbinom Mome Kapora, a pred nama je još nekoliko vrlo interesantnih programa. Ja bih samo našim slušalcima predočio da ih danas i sutra očekuju i šetnje, recimo kroz Terazije, novi zaštićeni prostor Beograda, ali i kroz prostore beogradskih kafana. Naime, obilazak kafana koje su spomenici kulture i pričanje o interesantnom životu koje oni nose sigurno će biti uzbudljivo i našim slušalcima, posetiocima ovih šetnji, koji će imati tako priliku da na jedan zanimljiv način saznaju nešto više i o istoriji kafana, o njihovoj ulozi u razvoju grada, kao i o tome koju vrednost one imaju danas. Pomenute šetnje vode istoričari umetnosti Bojana Ibrahiter Gazibara i Ljubica Radovanovića, a one su u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda. Toliko sa Trga Republike.
I toliko toga zanimljivog nas očekuje. Hvala najlepše Ranku Stojiloviću i njegovoj gošći Dušici Bojić.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June, I say that's life. And as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. 'Cause that's life, and I can't deny it. Thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly. Get back in the race, 'cause that's life. And I just can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart just ain't gonna buy it. And if nothing's shaking around here come July, I just roll myself up in a big ball and die.
Sati 13 minuta, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda 2, ovo su Kulturni krugovi. Beograd 60. godina 20. veka. Naziv je obimne publikacije autora Darka Ćirića i Lidije Petrović-Ćirić, koja je predstavljena danas u RTS galeriji u zgradi Radio Beograda. Reč je o bogato opremljenoj monografiji sa dosta fotografija koje vizualno obogaćuju priču o gradu koji se menja, o urbanom jezgru kako Srbije, tako i velikog dela jugoistočne Evrope. O sadržaju publikacije i nekim ikonama 60-ih u prilogu Jovane Milovančević.
Poput atmosfere iz filmova 60-ih, estetski čista sa ikonografskim detaljima i jasnim beleženjem u isto vreme i lepog i ružnog, ova publikacija kroz tekstove istaknutih stvaralaca i svedoka epohe ispisuje i prenosi priče o jednom gradu koji je za samo jednu deceniju od balkanske orijentalne varoši prerastao svoje uske okvire i postao prava metropola. Bilo je to vreme nesputane slobode, nove arhitekture i vizuelnog identiteta grada, bile su to godine ljubavi, mode, umetničkih eksperimenata, novog senzibiliteta. Pored svih spoljašnjih promjena u kulturi i umetnosti, najveća i krucijalna promjena desila se u glavama ljudi, kaže jedan od autora publikacije Darko Ćirić.
onaj posleratni socrealistički entuzijazam se postepeno gubio i neki drugi interesi su postajali prioritetni. Tako da ljudi se okreću sebi, svojim porodicama i svom životu, kvalitetu tog života. Društvo u kome su tada u tom trenutku živeli im to omogućava. Tako da čitava ta decenija prolazi u jednoj prilično komfornoj, neortodoksnoj atmosferi, netipičnoj za ta socijalistička društva. Pritisak na građane praktično ne postoji, vi nemate ni jedan jedini film pod cenzurom osim jedan u Sarajevu. Vizualno se menja identitet ljudi, menja se način njihovog života, njihovog stanovanja, oblačenja, onoga što slušaju, gledaju, u čemu učestvuju, i naravno u tome participiraju i mediji, pre svega mislim na novi mediji, televiziju, ali i radio.
Darko Ćirić i Lidija Petrović-Ćirić, osim svojih, u ovu publikaciju uvrstili su i radove drugih savremenika, istoričara, poslanika kulture. Ovde su tekstovi o Bitefu, koji je te 67. postao deo svetskih teatarskih zbivanja, zapisi o počecima i velikom usponu televizije kao dominantnog medija, pisalo se i o modnim i umetničkim ikonama prestonice, o čuvenim izložbama, dobitnicima nagrada, o svemu. Novom talasu, Makave, Evu, Saši Petroviću, načinu odevanja, slobodi, što može uz promenu i biti jedna od ključnih reči 60-ih u Beogradu, kaže jedan od autora tekstova, profesor dr. Slobodan Selinić.
Iz ove knjige vidimo pre svega da život u gradu buja 60-ih godina, što znači jedna intenzivna kulturna saradnja sa cijelim svetom. Beograd je u tom trenutku, s obzirom da su to godine hladnog rata, jedna od retkih prestonica gde se mogu sresti književnici, umetnici, naučnici i sa istoka i sa zapada, iz nesvrstanih zemalja. To su godine kada se otvaraju razni međunarodni kulturni događaji u Beogradu, a istovremeno to su godine u kojima standard običnog građanina raste, dakle godine zamašne stambene izgradnje, godine u kojima je i sama vlast konstatovala da je Beograd prvi put posle Drugog svjetskog rata pobedio glad. Dakle, godine u kojima je ishrana građana podignuta na jedan viši nivo.
Gotovo sve što ikonično obeležava savremenu istoriju, kulture u svetu i kod nas, većim delom je nastalo baš tada, u 60-im godinama, kada je svet konačno bio oporavljen od rata i ušao u jednu novu epohu, koja je, nažalost, već 70-ih dobila nove obrise, ali o tome drugim povodom. Sada publikacija Beograd 60-ih godina 20. veka, autora Darka Ćirića i Lidije Petrović-Ćirić u izdanju Muzeja grada Beograda.
Feel the vibes within. I saw cynicals looking for a miracle. They never look at the sky. I saw people go, I saw people passing by. I'm always wondering why. Come on, my man, I'm telling you the truth. All you have to do is feel the vibe.
Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
U Beogradskom dramskom pozorištu na velikoj sceni Olivera i Rade Marković sinoć je premijerno izvedena predstava Bal u režiji gosta iz Slovenije, nagrađivanog reditelja Diega Debreje. Slušamo kritiku Bojana Munjina.
Ovde dole na zemlji vlada užas, a tamo gore nebo je uporno zatvoreno. Čoveku ostaje jedino sloboda da nešto samoubilački uradi, makar ga ta namera oterala i u smrt. To je otprilike osnovna ideja reditelja Diega Debreje, sa kojom je želeo, sledeći Bertolda Brehta, da postavi na sceni Beogradskog dramskog pozorišta njegov komad Bal. Kada je na kraju Prvog svetskog rata u opštoj depresiji i u Nemačkoj i u Evropi pisao sa 19 godina ovo delo, Breht možda i nije imao naročitog izbora. Ali danas možemo da polemišemo i sa Balom i sa rediteljem Debreom. Želja za slobodom je naravno najvrednije ljudsko nadahnuće, ali šta da radimo sa njom? Ogorčeni na svet oko sebe, da sagorimo sprženih krila? Ili nas naša dela u slobodi vode prema životu dostojnog čoveka? Kako je na ovo pitanje odgovorio Debreja? I šta smo sinoć videli na premijernoj izvedbi Bala u Beogradskom dramskom pozorištu? Debreja je ostao veran tom prizoru anarhične pijanke kao ljutom odgovoru na jedan naoko uređeni svet koji se gasi, kako ga je oslikao Breht. I u tome je, u kontekstu današnjeg vremena, po našem mišljenju, Debrea pogrešio. Živimo u doba velikog jeda, ali sa malo prave nade u budućnost i inzistirati onda u teatru ponovo i ponovo na tom moralnom rasulu, na buci i besu, koje i tako u stvarnosti vidimo na mnogim mestima i nije neka naročita novost. Velika hrabrost i iskorak, makar i sasvim naivno, bilo bi, napuštajući Brehtovu radnju, a to je na pozornici moguće, da pokažemo u tom haosu i mahnitanju sveta makar malo svetlosti. I sam Breht je u svojim pismima pred kraj života suvo priznao: tom komadu nedostaje mudrost. Što god bilo, pozorište stoji ili pada u prostoru glumačke igre, pa se za ovog bala mora reći da njegova izvedba nije bila na visini brehtovske težine misli, bez obzira šta mi o njoj sada mislili. Sinoć nismo prisustvovali jednoj celovitoj priči, nego seriji mutnih i nepovezanih slika kroz koje su čas ulazili i čas izlazili glumci ove predstave, a Miloš Biković, nosilac naslovne uloge, više je deklamovao, a manje predstavljao dominantnog antijunaka u borbi sa celim svetom, koji ljubi i ubija sve oko sebe. Smenjivala se neka vrsta bučnog performansa, usijaset mikrofona, preglasne muzike, prolivene vode i razbacanih stolica sa parčićima dramske radnje, ali sve to teško je bilo povezati, naročito u bilo kakav nadahnjujući kontekst koji bi nas se danas ticao. Estetski, ovog bala teško je staviti uz bok onog velikog bala iz 1988. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sa briljantnim Mikijem Manojlovićem u glavnoj ulozi i sijaset istaknutih protagonista. Sve u svemu, ovakav bal je predstava kakvu smo zapravo i očekivali, sa puno uobičajene buke, nasilja i nepovezane radnje, što već nekako predstavlja mantru duha današnjeg i vremena i teatra. Tražiti ono potrebno malo zrnce suptilnosti na pozornici danas bi verovatno u ovom trenutku bilo previše.
Marchado al son del tiple y el güiro.
Eko.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Nastavljamo kulturne krugove. Nažalost, došlo je do otkazivanja nekih pozorišnih predstava. Beogradsko pozorište Atelje 212 otkazalo je predpremijeru i premijeru predstave 64 Tene Štičević u režiji Alise Stojanović, koje su bile planirane za večeras i sutra uveče. Premijerni susret ekipe predstave 64, koju predvode Hana Selimović i Miloš Timotijević u glavnim ulogama, odložen je za 21. april. Jugoslovensko dramsko pozorište također je pomerilo premijeru svoje predstave Moj muž, koja je bila zakazana za 14. april na sceni Studio. A mi smo već najavili da se opera i teatar Madlenijanum pridružuju u manifestaciji Dani Beograda. Biće zaista raznovrsnog programa, očekuju nas i muzičko-scensko veče, zatim jedna drama, nešto kasnije i musical, a nažalost i ovaj teatar je morao jednu predstavu da otkaže, ali o svemu će nam mnogo više reći Tanja Rap, menadžer marketinga Madlenijanuma. Tanja, dobar dan.
Dobar dan iz Zemuna, pozdrav vašim slušalcima. Pa evo, mi smo radosni što danas počinju Dani Beograda, jedna značajna manifestacija koja nekako je uvek karakteristična za april u Beogradu i zaista april u Beogradu jeste malo prohladan, ali ipak lep. Imamo mogućnosti neke razne manifestacije u gradu da posetimo, a u Zemunu, naravno Madlenijanum, divno pozorište na obali Dunava. Mi smo za ovu priliku pripremili nekoliko naših hit predstava. Nažalost, večerašnja savremena plesna predstava se otkazuje. U pitanju je Grand Hotel, naša poslednja premijera. Igraćemo je ponovo u maju mesecu kada ozdrave igrači. A već sutra imamo koncert. U pitanju je Svetlost i pozornice. Naše predstave inače počinju u 19 časova. Znači, sutra, da kažem, jedan onako igrokaz sa najlepšim arijama i duetima iz opere, operete, mjuzikla, neke popularne melodije iz Beograda u interpretaciji Branislave Podrumac, Nine Gligorić, Dušana Svilara i Dimitrija Kincara Kostića, koje je fantastično prate Milivoje Veljić za klavirom i kvartet Habanera. U nedelju 18. drama Miodraga Ilića, Žanka, sa maestralnom Jelicom Cvetenović i sa njenim kolegama Milanom Caci Mihajlovićem i Petrom Mihajlovićem. To je poslednja noć naše čuvene glumice Žanke Stokić, koja se seća svoje veoma plodne glumačke karijere, ali nažalost i nekih ružnih delova poput isledništva iz svog života. Ovim danima Beograda, iako oni samo traju do 19. priključujemo još jednu našu predstavu koja je baš o Beogradu, a to je Divan kabare Mome Kapora, koji je priredila Rada Đuričin, u pitanju je Halo Beograd. On se igra na našoj sceni 27. Beograđanima i gostima Beograda smo pripremili jednu akciju popust od 40% inače na naše cene naših karata, a za jedan deo smo karat odvojili za naše zdravstvene radnike koji zaista ovih dana vredno vakcinišu, leče i treba i da se opuste u pozorištu, tako da njih pozivam naročito da se jave na naš mail admin@madlenijanum.rs i da kažu koju bi od ovih predstava želeli da pogledaju i da budu naši gosti, eto da se malo opuste uz kulturu, jer slogan Dana Beograda je kultura je pobednik, a mi u Maglemijanumu kažemo umetnost će pobediti.
I mi se naravno tome priključujemo, ali i opera i teatar Madlenijanum poklanjaju našim slušaocima dve karte za Svetlost i pozornice za 17. april. Javite se na telefon 3229653, a ja se najlepše zahvaljujem Tanji Rab, PR menadžeru Madlenijanuma.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and a boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. He's a bad boy 'cause he doesn't even miss her. He's a bad boy for breaking her heart.
U kulturnim krugovima sada samo kratko najavljujemo i nešto od sadržaja za narednu nedelju u Beogradu. U Kulturnom centru Beograda u četvrtak 22. aprila Galerija Arget i profesor Jelena Matić predstavljaju Sonju Žugić i Luku Klikovca sa izložbom Prolaz. Zatim Likovna galerija ustupa svoj prostor 16. Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture BINA 2021 sa temom Beogradska škola stanovanja 1960-1980 kompleksnost ideja. I treća galerija ovog prostora, Galerija Podrum, imaće gosta, i to gosta iz Hrvatske, Igora Grubića sa izložbom Tragovi nestajanja. Sve izložbe biće otvorene do 3. juna. A sledeće nedelje biće zanimljivog sadržaja i u Narodnom muzeju Beograda. Očekuje nas novo izdanje vodiča kroz Narodni muzej na francuskom jeziku pod imenom Uđi u priču. Vodič su sastavili kustosi Narodnog muzeja, a na predstavljanju 21. aprila gost muzeja biće i ambasador Francuske u Beogradu. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Where I can't feel my face. Mind is twisted and weird ways. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. There's a spark in on your heart now, darling. Won't you stay? Against the sunlight, wanna have a long night. Nightmare stories, under spotlight. Don't let me out of your sight. Two energies, glitter sparkling on your heart now, darling. Won't you stay? This got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Upravo nam je stigla vest da će premijera predstave Moj muž Rumene Bužarovske u režiji Jovane Tomić biti održana u nedelju 18. aprila u 19.30 na sceni Studio JDP, a reprize su 19., 22. i 28. aprila u 19. sati. A u okviru 18. Beogradskog festivala igre, novosadska publika je bila u prilici da u toku dve večeri pogleda predstavu Atina Dimitrisa Papajoanua, a o njoj više saznajemo kroz kritički osvrt Milice Cerović.
Prolećni deo 18. Beogradskog festivala igre završen je gostovanjem grčkog stvaraoca Dimitrisa Papajoanua, čija kreacija Mastilo je izvedena 14. i 15. aprila u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. veliki vizionar i čuveni autor Papa Joanu, četvrti put je gostovao u našoj zemlji i ponovo uzbudio i oduševio domaću publiku. Njegova prepoznatljivo mračna i vizualno efektna estetika ponovo je fokusirana na filozofska pitanja ljudske egzistencije, u kome se izuđačevo telo transformiše u sinergiji sa zahtevom scenografijom i simboličnom rekvizitom. Glavnu energiju komada čini voda, koja 45 minuta ne prestaje da teče, prska i aktivno učestvuje kako u dramskim, tako i u koreografskim, ali i u audio senzacijama. Ona predstavlja trećeg člana malog ansambla ove kreacije u kome učestvuju igrač Šuka Horn i sam Papa Joanu. Intimna, a opet spektakularna predstava, predstavlja neku vrstu instalacije koja nas uvodi u začudna snoviđenja autora, čija nas hermetička i napeta atmosfera vodi kroz razne prizore odnosa ova dva izvođača. U srži, ovaj odnos predstavlja početak i kraj, stvaranje i uništenje, transformaciju i istraživanje. Vizualni i koreografski dijalog podsjeća na arhetip oca i sina, čije se konfrontacije, ali i harmonija i ujedinjenje dešavaju u začudnom vodenom svetu koji opominje, napada, miluje i uzbuđuje. Autor tretira univerzalne teme na neverovatno specifičan način, u kome nas prvenstveno vizualno obuzima kako bi nas uvukao u intimnu ljudsku dramu u kojoj preovladava mrak i konstanta borba za promenom. Specifičan detalj u kompleksnoj koreografiji i nenarativnoj dramaturgiji predstavlja mala hobotnica čija se upotreba tretira na više načina. Na prepreku, na život, na objekat koji daje masilo, čim tragom može da se ispriča priča. Iako smo navikli na velike produkcije i spektakularne kreacije Dimitrisa Papajanua, ovaj komad odiše i pored svih spolnih efekata, ličnom i usamljenom dramom koja, iako se bavi velikim temama, suštinski ispituje mala unutrašnja previranja. Poetika autorovog rukopisa je dinamična, zavodljiva, zanosna, ali i teška, na momente zaista tužna i klaustrofobična i kao takva pomera granice svih pozorišnih okvira. Papa Joanu je još jednom pokazao veličinu svog genija i širinu svog stvaralačkog kvaliteta. Velika je čast biti njegov savremenik i imati priliku, pogotovo ovako teškim vremenima, prisustvovati njegovim ostvarenjima. Jesenji deo festivala trebalo bi da počne 8. septembra predstavom kompanije Magi Maren iz Francuske, a nakon toga slede kompanije Brezen Frankfurt, Body Traffic i čuvena trupa Bakra Makana. I woke up in the night, I found an empty cage. How you got out, I don't know, I guess you clawed your way. You waited there in the shadows, you made me feel afraid. I would have run before. Nah, 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 not today. Breathe. I close my eyes and count to three. You're only there if I believe. And you're just a monster, just a monster. And I'm not scared. You're just a monster, just a monster. Don't you realize that you and I would bleed the same blood? You got so much power and it makes you feel tough. But can't you see that all you need is just to be loved? Breathe. Close my eyes and count to three.
One, two, three.
And you're just a monster, just a monster. And I'm not scared. You're just a monster, you're just a monster, and I'm not scared. You're only in my mind, yeah, you're only in my mind. Tomorrow I'll be fine, cause you're only in my mind. You're only in my mind, gonna see you one more time. Nah, nah, only in my mind, tomorrow I'll be fine, and you're just a monster. Just a monster, you're just a monster.
Poštovani slušaoci, pozdravlja vas danas ženski tim kulturnih krugova. Vesna Tošković, Ljiljana Arsić, Rada Ćorović i Tanja Živković. Prijatan dan uz aprilske dane u Beogradu i Radio Beograd 2.